การติดต่อสื่อสารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ได้หยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้หลังจากที่เปียงยางสั่งตัดโทรศัพท์สายด่วนด้านการทหารและรื้อถอนที่ตั้งของหน่วยประสานงานร่วมตรงจุดพรมแดนในพื้นที่ของตนนอกจากนั้นเปียงยางยังปฏิเสธความช่วยเหลือจากกรุงโซระหว่างการระบาดใหญ่และไม่นำพาต่อเสียงเรียกร้องจากเกาหลีใต้ที่ให้สืบสวนเรื่องการยิงสังหารเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ในความควบคุมของทหารเกาหลีเหนือเมื่อเดือนกันยายนด้วยอย่างไรก็ตามขณะที่ฤดูหนาวกำลังแผ่ปกคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้นเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นกอพยพราว50ล้านตัวเริ่มโยกย้ายถิ่นฐานข้ามทวีปด้วยการบินระยะไกลจากขั้วโลกเหนือผ่านทะเลเหลืองและคาบสมุทรเกาหลีไปยังบริเวณที่อบอุ่นกว่าในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และมหาสมุทรอินเดียและนกอพยพต่างๆรวมกว่า 200,000 นี้มีบางส่วนที่แวะพักกลางทางในบริเวณพื้นที่ชื้นแฉะและหนองน้ำของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับคุณดักวัตกินส์ CEO ของหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติชื่อ East Asian Austria คุณดักวัตกินส์ CEO ของหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติชื่อ East Asia Australasian Flyway Partnership Secretariat ในเมืองอินชอนของเกาหลีใต้บอกว่าถึงแม้จะมีปัญหาท้าทายหลายอย่างในการรักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทั้งสองประเทศมีอยู่ร่วมกันคือเรื่องนกอพยพที่เปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศนี้ส่วนคุณคริสโตเฟอร์แมคแคที่นักวิจัยของสถาบัน Institute for Far Eastern Studies ในกรุงโซก็บอกว่าถึงแม้ทุกอย่างจะเป็นเรื่องการเมืองสำหรับเกาหลีเหนือแต่เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นประเด็นซึ่งเป็นการเมืองน้อยที่สุดสำหรับรัฐบาลกรุงเปียงยางครับขณะนี้มีนักการเมืองท้องถิ่นบางคนของเกาหลีใต้อย่างเช่นคุณฮีโอซอกนายกเทศมนตรีเมืองซันเชือนซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่นกอพยพเหล่านี้แวะพักกลางทางระหว่างการบินข้ามทวีปได้เสนอว่าโครงการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นมักจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมแต่เนื่องจากความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการขณะนี้กำลังตึงเครียดเขาจึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศครับคุณฮิโอแนะว่าความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีอาจจะเริ่มง่ายๆด้วยการแบ่งปันความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มและหนองน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่พักชั่วคราวของนกอพยพระหว่างเมืองพี่เมืองน้องของสองเกาหลีและหวังว่าความร่วมมือที่ว่านี้อาจจะขยายเป็นแผนงานระดับภูมิภาคเพื่อติดตามการอพยพของนกกระเรียนได้ด้วยครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีจะฟื้นกลับคืนได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและกระทรวงรวมประเทศของเกาหลีใต้ก็กล่าวว่ายังไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการเรื่องความร่วมมือกับเกาหลีเหนือเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากนี้ข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเพื่อติดตามเก็บข้อมูลของนกอพยพในเส้นทางที่เคลื่อนย้ายก็ทำให้ยากที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงกระนั้นก็ตามคุณเบอร์นาร์ดเซลิงเกอร์ตัวแทนของมูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติเจอร์มันแฮนส์ไซเดลในกรุงโซก็หวังว่าเมื่อภัยคุกคามจากโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้วเวลาสำหรับการหารือระหว่างสองเกาหลีคงจะสามารถกลับมาอีกครั้งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington